Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κωστόπουλος. Γεια σας. Μια συναυλία στο Ηρώδιο για τον Άκη Πάνο. Πριν από μερικά χρόνια κάτι τέτοιο θα ήταν ακόμα αδιανόητο, όσο και αν επρόκειτο για έναν από τους πιο σημαντικούς και δημοφιλείς λαϊκούς μας συνθέτες. Εδώ που τα λέμε, μια συναυλία στο Ρωμαϊκό Θέατρο μάλλον δεν θα τέριαζε στο μουσικό ύφος, αλλά και στον ίδιο τον χαρακτήρα του. Όμως από την άλλη, και ποιος δεν θα ήθελε να ακούσει τον Μανώλη Μητσιά, την Ιουλία Καραπατάκη, την Ασπασία Στρατηγού και τον Σοκράτη Μάλαμα στις 9 Οκτωβρίου κάτω από την Ακρόπολη.
Στη ζωή μου κάθε μία γνωριμία, μια καινούρια τρικυμία, ένας άλλος πυρέτος. Κάθε νέα γνωριμία, όνειρα με συντομία, μια ελπίδα κάθε μία και ένας πόνος δυνατός. Κι αν εσύ δεν είσαι απ' αυτές, κι αν εσύ δεν φταίς, τι πρέπει να γίνει όταν πάρουν όλα φωτιά, τα κάψει ψευτιά, τι θέλεις να μείνει, τι θέλεις να μείνει.
Με αυτή την αφορμή αναζήτησα στο αρχείο μου τις δύο συνεντεύξεις που είχα πάρει από τον Άκη Πάνο τον Ιανουάριο και τον Μάιο του 1997 υπό τελείως διαφορετικές συνθήκες. Τον χειμώνα συναντηθήκαμε στην ωραία σουίτ ενός κεντρικού αθηναϊκού ξενοδοχείου με αφορμή τον καινούριο δίσκο του που έμελε να είναι και ο τελευταίος. Και την άνοιξη συναντηθήκαμε στις δικαστικές φυλακές Κομωτινής, όπου ο Πάνο κρατούνταν εξαιτίας του φόνου του συντρόφου της κόρης του. Δεν θέλω με αυτό το podcast να ζωντανέψω τα δραματικά εκείνα γεγονότα, προτιμώ να αφήσω για άλλη μια φορά μετά από χρόνια τον Άκη να περιγράψει στα ράτα όπως συνήθιζε την προσωπικότητά του. Η πρώτη μας συνέντευξη άρχισε από την μητέρα του που υπεραγαπούσε και από τα παιδικά του χρόνια.
Η μητέρα μου ήταν αυτή που με έφερε σε επαφή με αυτό που λέμε ρεμπέτικο, ας πούμε, με τη μορφή αυτή του λαϊκού τραγουδίου που λέμε ρεμπέτικο. Γιατί η μάνα μου ήταν πιτσιρικά, γεννήθηκε στον Άγιο Βασίλη, στον Πειραιά. Μαουνιέρης, από τη Ρώτησα. Ο πατέρας Καλαμαδιανός καπετάνιος, ας πούμε. Και αυτή έκανε πιτσιρικά τσουλήθρα στην Τερφιστέα, από ό,τι ξέρω. Και η μητέρα μου τραγούδησε, όλοι τραγούδησαν στο σπίτι. Ακόμη και ο πατέρας μου ήταν φάλσος, ήταν τραγουδάει. Άλλοι αυτός έκανε τα φάλσα του, ας πούμε, αλλά τραγούδια για αυτός. Η μητέρα μου ήταν και πολύ ωραία τραγουδίστρια και πολύ ωραία γυναίκα που λες. Ήταν ο άνθρωπος που με ανάγκασε να φύγω από το σπίτι μου πολύ νωρίς, γιατί της είχα μεγάλη αδυναμία. Ήμουνα το αγαπημένο της παιδί, ήμουνα δίπλα στη φούστα της και σκεφτόμουν ότι αν δω αυτή τη γυναίκα να φύρεται, τι θα πάθω. Και αποφάσισα να φύγω πολύ μικρός να μην τη δω να φύρεται.
Σου το έπεσε αυτό ποτέ?
Βεβαίως. Επικοινωνούσαμε. Δεν μπορούσαμε. Μια φορά της το είπα, της το έλεγα συνέχεια. Και επικοινωνούσαμε τηλεφωνικά κάθε 6 μήνες, κάθε χρόνο, ενώ το σπίτι μου από το σπίτι της απήχε 2,5 χιλιόμετρα περίπου. Δεν βλεπόμαστε. Και ούτε όταν έφυγε, ας πούμε, πήγα στην κλινική. Εγώ δεν μπορούσα στην κηδεία. Δεν μπορούσα στην κλινική. Αν πάω τη μητέρα μου, ας πούμε, πεθαμένη. Θέλω να σου πω ότι λόγοι αδυναμίας δική μου απέναντί της ήταν και δική της απέναντί μου που με έκαναν και έφυγα από το σπίτι. Ήταν αυτή η γυναίκα, ήταν αιτή αποφύγα. Αλλά ήταν και ο πρώτος μου δάσκαλος. Χωρίς να το ξέρει. Όταν κατέβηκα το 42, όταν φύγαμε από την κολλιά σου το 1942, ήμουν 9 χρόνια. Και όταν κατέβηκα, νομίζω πείνα ήταν αυτή που με έκανε και βγήκα. Και πήραμε τα όργανα, μάγκα ζυγεία, σιριάνι, να οικονομήσουμε να φάμε.
Συγχρόνως φαντάζομαι θα έχεις και κάτι μέσα σου που σου δείχνει ότι δεν είναι εδώ πέρα μόνο το μεροκάματο και κάτι άλλο συμβαίνει μέσα.
Δεν συνέβαινε τίποτα. Αυτά τα λένε το 1997, να πούμε, εν πάση ηρεμία. Αυτά τα λέγανε τότε. Αυτά δεν λένε, όχι. Είναι... Κάπου είναι φαντασιώσεις αυτές. Να κάτσεις να σκεφτείς, να συνειδητοποιήσεις τι κάνεις εκείνη την ώρα και αν αυτό που κάνεις είναι έτσι και να το θεωρήσεις λειτουργήμα, ας πούμε, και τέτοια πράγματα που λέγονται.
Όχι, λειτουργήμα μεράκι.
Τι μεράκι να πούμε. Όταν λέμε, μιλάμε για πείνα, τι μεράκι. Το μεγαλύτερο μεράκι να πούμε κάπου μάλιστα να φάμε. Ποιο μεράκι. Πεθαίναμε.
Δεν κλαίω για
τώρα. Δεν κλαίω την ώρα του αποχωρισμού. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του χαλασμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ.
Ποιο μεράγι, πεθαίναμε, λέει ο Πάνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπούσε τον Μπουζούκι. Κατασκεύαζε όργανα εξάλλου και τα προσάρμοζε στο στυλ αλλά και στον χαρακτήρα του σολίστα.
Το όργανο για μένα ήταν μια λύση τον καιρό που δεν είχα δουλειά να κάνω. Και τώρα ακόμη το όργανο το βγάζω από τη θήκη την ώρα που θέλω να παίξω. Για να κάνω δουλειά. Ούτε μελετάω, ούτε παίζω. Δεν διασκεδάζω, λέω, γιατί άντε βγάλαμε τα όργανα και παίξαμε όπως το κάναμε κάποτε. Αυτό γινόταν. Τώρα έχω γίνει χειρότερο. Αλλά ποτέ δεν το είδα έτσι όπως λες. Δούλευα στο Μακρυγιάννη. Μετά από την κοπάνησα του Μακρυγιάννη στο διάστημα μέχρι να βρω άλλη δουλειά, Μπουζούκι. Μετά πάω στα Βερνίκια στο Τιμόρα, ας πούμε. Όσο δούλεψα εκεί πέρα, μετά πολύ στα παρατάω, λύση το Μπουζούκι. Τι να κάνω. Το χρησιμοποίησα εγώ μάλλον το όργανο.
Και παρόλα αυτά.
Δηλαδή τη μουσική τη χρησιμοποίησα. Δεν πήρε τίποτα από μένα.
Παριστάνει στο κοινικό, αλλά συγχρόνω έχει φτιάξει κάτι Μπουζούκι καταπληκτικά. Δηλαδή. Τα παίδευε, τα
ζωγράφιζε,
τα.
Δεν παρεστάμε γενικό. Κοίτα, άλλη σχέση του Άγγι του μουσικού, ας πούμε, με το όργανο και άλλη σχέση του οργανοποιού, του κατασκευαστή. Το όργανο το αγαπάω και το αγαπάω, ας πούμε, όταν αγαπά κάτι δεν κάθεσαι να το κάνει, ας πούμε, τσιτάτο αυτό και να λες αγαπάω αυτό, αγαπάω αυτό, αγαπάω αυτό, αγαπάω αυτό. Το λες μια φορά και καθαρίζει. Εγώ δείχνω στην πράξη την αγάπη μου για το όργανο. Για το όργανο. Όχι όμως, σου λέω και πάλι, για την διεργασία, όπως το λένε, για τους τρόπους επικοινωνίας. Δεν είναι ο τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο τέτοιος που να πω ότι μ' αρέσει και δεν μπορώ να κάνω χωρίς αυτόν. Ότι είμαι δηλαδή ο Τσιτσάνης που πήγε εκεί πέρα και θα πεθάνει απάνω στο σανίδι, ξέρω εγώ. Δεν το βλέπω έτσι το όργανο. Το είδα πάντα σαν λύση ανάγκη σου. Νομίζω ότι είμαι ο μόνος μουσικός που έχει κάνει τον οργανοποιό. Οι άλλοι οργανοποιοί δεν ξέρω κατά πόσο ήταν η μουσική, ας
πούμε. Πώς τον περιέγραφες δηλαδή, τι είναι, είναι πιο γλυκός, είναι πιο σκληρός, τι είναι.
Είναι αυτό που ακούς, θα σου πω χαρακτηριστικά, για να ακούσει μόνος, εγώ τι να σου πω. Θα πάρεις τα τελευταία τραγούδια που έχει παίξει ο Μανώλης Οχιώτης και πάρει σου λέω του Ψηλού τα τραγούδια. Τα ίδια τραγούδια τα έχουν παίξει μετά ο Κώστας Ιωλάκης. Αυτή η διαφορά του ήχου που θα ακούσεις είναι αυτό που προσέφερα εγώ στο κόλπο.
Έχει διαφορά για σένα, δηλαδή θες να ξέρεις για ποιον φτιάχνεις ένα όργανο.
Οπωσδήποτε.
Δεν κάνω την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω την παγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω για πληρωμή. Αμαρτία μεγάλη, μια καρδιά που για σένα λαχταράει και πεθαίνει, να τη βλέπεις σαν ξένη.
Ο Ακισπάνου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Χαροκόπο. Εξοικειωμένος από παιδί με τα ρεμπέτικα που ακούγονταν παντού, αλλά και με τα ποντιακά τραγούδια που έπαιζε ο θείος του. Ακλόνητο πρότυπο είχε τον πατέρα του. Επί 41 χρόνια διαχειριστή της Βασιλικής Φρουράς. Αυτός ήταν η ψυχή της Βασιλικής Φρουράς, έλεγε πάντα με υπερηφάνεια. Νεαρός, πουλούσε τσιγάρα και κουλούρια, δούλεψε σε εργοστάσιο Βερνικιών ως βοηθός μηχανικού και εργάτης λιθογραφείου, μα ήδη έπαιζε και μπουζούκι, το όργανο που αγάπησε. Αγαπημένος του ερμηνευτής, ποιος άλλος, ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ποτέ δεν χώνεψε την πρωτοκαθεδρία των τραγουδιστών και τον ρόλο των δισκογραφικών εταιριών που έγινε κυρίαρχος στη δεκαετία του 70. Και με σθένος αντιδρούσε όχι μόνο μέσα από τη δουλειά του, αλλά και μέσα από πυκνή επιστολογραφία. Ο Άκης είχε, βλέπετε, τη δική του φιλοσοφία και τις δικές του ιδιοτροπίες.
Ο άνθρωπος ήταν να βρει τον εαυτό του. Όλοι μιλάνε εδώ πέρα για χαμένη ταυτότητα. Και λένε να βρούμε την ταυτότητά μας. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο τον εαυτό μας να ψάχνουμε να βρούμε. Οι συνασπισμοί πια διαλύονται. Και τα κράτη τα ίδια θα διαλυθούν, θα φτάσουν να διαλυθούν. Γιατί λέω ότι έχει ξεκινήσει η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή να πούμε, ακολουθεί την αντίστροφη, τη μέτρηση προς τα πίσω, ας πούμε. Και λέει, οι ιδέες φαγωθήκανε τον άνθρωπο που τις είχαν δώσει. Γιατί κάποτε υπήρξαν αυτοί οι ιδεολόγοι που λέμε σήμερα και δώσαν ιδέες. Εισπήρε το οργανωμένο εμπόριο, εκμεταλλεύτηκε. Κάποτε οι έχοντες ιδέες λένε αρνούμεθα υπηρεσιών. Εντάξει. Και φτάνει λοιπόν η ανθρωπότητα σε αυτό το σημείο. Που ο πνευματικός, ο πραγματικός πνευματικός άνθρωπος, αυτός που έχει να αποδώσει, εκείνη την ώρα σου λέω αρνείται υπηρεσίες σε αυτό το κόσμο, σε αυτό το σύστημα. Και είναι εκ των πραγμάτων καταδικασμένο να καταρρεύσει το σύστημα.
Όταν σε κοιτώ στα μάτια δεν μπορείς να μου κρυφτείς. Κάτι σε κάνε να κλάψεις και να πικραθείς. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν.
Πριν γίνει το φωνικό και καταστραφούν δύο οικογένειες, το κύριο πρόβλημα που είχε ο Άκης Πάνου ήταν τα χρέη στο καζίνο της Ξάνθης. Όμως, ακόμα και για το γεγονός ότι είχε χάσει ένα σωρό λεφτά, είχε κάτι να απαντήσει. «Θα τα ξαναπάρω», σου έλεγε, με την επιτυχία του δίσκου που έβγαλα και έχει τον ίδιο τίτλο, «Καζίνο».
Μια και πιάσαμε τα τραγούδια, να πούμε και για το καζίνο. Mm-hmm. Πώς το έπαθες εσύ, άνθρωπος της πιάτσας και...
Δεν έπαθα τίποτα. Δεν έχω καμιά παρτίδα με τα καζίνο.
Έτσι.
Όχι, καμία. Α. Αυτό μπήκε μέσα στο σπίτι μου το καζίνο. Δεν πήγα εγώ στο καζίνο. Επήγα λοιπόν να του πω την ώρα που μου λέγανε σαν χλαμάρες, να πρώτα απ' όλα να το πιστοποιήσω εγώ, να δω πράγματι συμβαίνει αυτό που λένε. Γιατί μου είχαν πει ότι τα μηχανάκια τα έχουν για κράχτες. Και τα κρατάνε ένα 10%. Εσύ δεν είσαστε καλά. Και μετά καβαλάω ένα μηχανάκι, να πούμε, ξέρω εγώ. Και παίζω από τις 4 που ανοίγει το καζίνο μέχρι τις 8 παρατέρα από το πρωί που έχει φύγει ο τελευταίος πελάτης, είμαι ο τελευταίος που είμαι εγώ. Και αφήνω τη μηχανή για να ξαναπάω ότι είναι στις 4 ώρα την επόμενη και να μην έχει παίξει κανείς. Και παίζω συνεχώς έτσι. Και κρατάω, έχω μπλοκάκι, μου φέρνω 200-200 στα παιδιά, τα ρίχνω μέσα, βγάζει ό,τι βγάζει και εγώ σημειώνω. Και σου λέω, πού είναι το 10% που κρατάτε. Και μου λέει, καλά. Και μου λέει, καλά.
Για
αυτό το λόγο τα χάσε. Σου λέω, πού τα χάσε. Λέει, στο καζίνο. Του λέω, το καζίνο θα τα πάρω. Από εκεί που τα χάσε. Και ετοίμασα αυτό το δίσκο τώρα, το καζίνο, για να τα πάρω. Υπάρχουν τριών κατηγοριών παίχτες στο καζίνο. Είναι οι παίχτες που μπαίνουν μέσα για να κερδίσουν, ελπίζοντας θα τα κερδίσουν. Έτσι. Και αυτά είναι και τα δυστυχήματα. Μετά υπάρχουν παίχτες που μπαίνουν στο καζίνο να διασκεδάσουν και δεν τους ενδιαφέρει αν θα χάσουν ή αν θα κερδίσουν. Τα θέλανε ίσως να κερδίσουν, αλλά τους ενδιαφέρει και αν θα χάσουν. Και υπάρχουν και παίχτες που πιστεύουν ότι άμα χάσει τα χαρτιά κερδίζει την αγάπη που λένε και μπαίνουν μέσα και κερδίζουν, τσαντίζονται. Γιατί είμαστε μια χώρα ζωγαδόρων. Αυτό λέει. Παλιοί αρχαίοι τέτοιοι παίζαν τα κότσια. Τα ζάρια που κάνανε μετά. Εντάξει, παίζαν τα κότσια από τα ζώα. Τζόγος ήταν όλη η δουλειά. Παίζαν τα κέρματα που πετάγανε όμως στην αρχαία Αθήνα. Παίζαν τις αμάδες που λέμε. Παίζανε. Και στην τελική ανάλυση ο καθένας μας παίζει. Και αυτό που παίζει τελευταία είναι η ζωή του. Πιο σοβαροί παίκτες είναι αυτοί που παίζουν τη ζωή τους. Που γι' αυτό λέγονται καλλιτέχνες είναι σοβαροί άνθρωποι. Γιατί αυτό κάνουν οι καλλιτέχνες. Παίζουν τη ζωή τους ουσιαστικά. Είναι μεγάλοι παίκτες αυτοί. Οι άλλοι είναι μικροί παίκτες. Άλλος παίζει 50, άλλος 1000, άλλος εκατομμύρια, άλλος έτσι δεν τρέχει τίποτα. Είναι φθηνό παίκτες. Γι' αυτό λοιπόν το παιχνίδι που λες και τη χασούρα, εγώ τι θεωρώ. Ούτε χασούρα ούτε τίποτα. Ήθελα απλώς να γνωρίσω τον κόλπο. Και την ώρα που παίρνεις γνώσεις και στο σχολείο να πας. Ακόμη όταν εκεί πέρα που λένε δωρεάν παιδεία τώρα στα σχολεία, τα πας, θα πληρώσεις. Για τα βιβλία θα πληρώσεις, τα παιδιά μου πληρώνουν. Εντάξει, ότι για να μάθεις λοιπόν κάτι θα πληρώσεις. Και εγώ πληρώσα το αντίτιμο της γνώσης που αποκόμισα.
Σε ακού η μαύρη μοίρα μου, μάνα κακομοίρα μου. Κι όπου να με σουρουφώνει το Ακρόπολης θα φτάσει, να ήταν και να κατεβάσει ένα φίλο ή γνωστό. Στο σταθμό του Μονάχου με πέταξε ακού η μαύρη μοίρα μου, μάνα κακομοίρα μου.
Θα περίμενε κανείς ότι ένας αυστηρός του γνήσιου λαϊκού όπως ο Άγιος Πάνου θα επέμενε ότι ο Ζεϊμπίκικος είναι ένας χορός μόνο για άντρες. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι.
Λέγανε για το Ζεϊμπίκικο ότι είναι ένας καθαρά αντρικός χορός, ας πούμε, ο καθένας εκδηλώνεται μόνος του. Είχαν βάλει τον Άντωνη Κουίνα από το Ζορμπά να μας δείξει πως εκδηλώνεται μόνος του αυτός χορεύει Ζεϊμπίκικο κλπ. Μετά λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι Ζεϊμπίκικο είναι τα 9-8, ας πούμε. Ναι, 9-8 είναι και ο Καρσιλαμάς που δεν είναι καθόλου Ζεϊμπίκικο. Τα 9-8 είναι 9-8. Και το Ζεϊμπίκικο είναι 9-8, αλλά δεν είναι μόνο το Ζεϊμπίκικο. Μετά μιλάγανε, σου λέω, για το Ζεϊμπίκικο και λέγανε ότι είναι η εκδήλωση ενός ανθρώπου που θέλει να.
Ναι.
Έτσι. Ότι δεν προσφέρεται δηλαδή για ομαδικό χορό,
ναι,
ο Ζεϊμπίκικος. Αλλά δεν έχουν ζήσει τους μεγαρίτες. Δεν έχουν δηλαδή τα μπαλέτα, γιατί κάνανε μπαλέτα τώρα που χορεύουν και χορεύουν, να πούμε, σε στυλ Νουρέγεφ, ας πούμε, ξέρω, τη Ζεϊμπίκικο. Οι μεγαρίτες χορεύανε 5-5,
ναι,
ή 6-6, κύκλο, κρατιόντουσαν από το χέρι. Το ίδιο και οι κουλουριώτες. Χορεύανε ομαδικά Ζεϊμπίκικο και κάνανε τα ίδια βήματα όπως κάνουν, να πούμε, στο Χασάπικο.
Πότε αυτά δηλαδή, ποια
τα δηλαδή χρόνια που εγώ πήγαινα εκεί πέρα, στο 50, 51, 48, 49, 52, 53, τα χρόνια που ακόμη το πράγμα ήταν ζεστό.
Ναι.
Εντάξει. Δεν είναι λοιπόν ο Ζεϊμπίκικος, ας πούμε, ένας χορός που χορεύεται πάντα και μόνο από έναν.
Αλλά είναι ένας αντρικός χορός.
Αντρικός χορός, με, ναι,
ναι.
Αλλά και δεν είναι ότι οι κινήσεις αυτές δεν προσφέρονται για γυναίκα. Ένας χορός μπορεί να χορευτεί από όλους. Έτσι πιστεύω εγώ. Αλλά βεβαίως είναι κατεξοχήν αντρικός χορός.
Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα εντεράσα μωρέα λίγες ώρες μαζί. Είναι η πρώτη μας νύχτα, πρώτη και τελευταία. Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
Ο Πάνου ήταν ένας σημαντικός λαϊκός συνθέτης αλλά και ένας σπουδαίος μελωδός, με τραγούδια σαν το «Ασφαλώς και δεν πρέπει» να ξετυλίγονται σαν μια ανθρώπινη περιπέτεια. Οι απόψεις του ήταν ιδιαίτερες και στα πολιτικά θέματα. Πολλοί είχαν ευνηδιαστεί με την πρώτη φορά που διάβασαν ή άκουσαν αυτή τη συνέντευξη στην Ελευθεροτυπία και στο Δεύτερο. Αντίστοιχα, όταν τον άκουσαν να μιλά με υπερηφάνεια για τις εφηβικές εμπειρίες του στη δικτατορία του Μεταξά.
Η δικτατορία του Μεταξά ήταν υπέροχη. Με τις στολές μας ήμασταν, με το κόλπο μας, με
οικογενειακά παιδιά.
Σοβαρότατα τα λέω. Και μετά έγινε ο πόλεμος, γίναμε μπάχαλο. Μετά πέσαμε στην ελευθερία. Ας πούμε. Η ελευθερία φέρνει την ασυδοσία. Η ασυδοσία να παίξει από ό,τι φέρνει την κατάκτηση δικαιώματος. Η κατάκτηση δικαιώματος φέρνει την αγανάκτηση από τους άλλους. Η αγανάκτηση από τους άλλους φέρνει την ταραχή. Η ταραχή φέρνει τη σύγκρουση. Η σύγκρουση να παίξει από ό,τι φέρνει την επιβολή μιας δικτατορίας που λέμε έτσι. Αλλιώτικα, αν υπογειρεύονται τα πράγματα, μετά υπάρχει καταπίεση με την δικτατορία. Η καταπίεση να παίξει από ό,τι φέρνει την πίεση. Η πίεση φέρνει την έκρηξη. Η έκρηξη φέρνει πάλι την επανάσταση. Η επανάσταση και πάει και γίνεται φαυρός κύκλος.
Και εσένα που είσαι ελεύθερο μυαλό, δεν θα στην έδινε το γεγονός ότι αν είχαμε το πολύ, τη δικτατορία που προσδοκάς, δεν θα μπορούσες να βγάλεις όλα τα μισά από τα τραγούδια που
έχεις. Όχι, εγώ μέσα στη δικτατορία, κοιτάξτε, δεν πουλάω το να σας συντηρήσω. Αλλά επειδή είχα ασυλία κατά κάποιο τρόπο, γιατί είμαι γιος του μπαμπά μου και δεν φοβόμουν τίποτα δικτατορία, δεν το λογάριασα
ποτέ. Και
για θύμισέ μου. Στην Βασιλική Φρουρά ήταν επί 41 χρόνια διαχειριστής. Mm-hmm. Αυτό ήταν η ψυχή της Βασιλικής Φρουράς, επί 41 χρόνια. Και εγώ δεν είχαμε δικτατορία, τι να μου πούνε αυτοί να πούνε, ξέρω, ποιοι ήταν αυτοί να μου πούνε τι.
Ο Λουτσιάνο δολάριο πετάει, εγώ του παίζω πιάνο και κάτω ο Καπόνε και ζήτω ο Λουτσιάνο και κάτω ο Καπόνε και ζήτω ο Λουτσιάνο.
Όλα αυτά τον Ιανουάριο του 1997, αλλά τον Μάιο στη φυλακή της Κομωτινής συνάντησα έναν άλλο Ακυπάνο, ταλαιπωρημένο, κουρασμένο, σαν το βάρος της πράξης του, στα αλήθεια να βάραινε στους ώμους του.
Το πρώτο ξημέρωμα εδώ μέσα, όταν ξύπνησες για πρώτη φορά.
Όχι, εδώ πέρα αισθάνθηκα περίφημα, γιατί είχα περάσει 4 μέρες στο κρατητήριο της Ξάνθης, στην αστυνομία και άστρο. Ήμουν σε ένα θάλαμο πελώριο μόνος μου και απέναντι ήταν να πούμε τα κάγκελα και μου φωνάζανε τα αλβανάκια να πούμε κοκαθέλι, κοκαθέλι να πούμε. Και ήταν 15-17 πως ήταν μαζεμένα. Και εδώ πέρα ήμουν στο κελί μου μόνος μου. Κάθομαι, βέβαια έχω πιαστεί λιγάκι γιατί δεν υπάρχει βόλεμα. Έχω το κομμωδίνο, κάθομαι έτσι. Μου υποσχεθεί ο κύριος διευθυντής, ξέρω εγώ τι, πέρα μια καρέκλα και έτσι. Αυτά εντάξει, δεν τα βρούμε. Άλλωστε, τι να κάνω. Όργανο δεν έχω κάνει δουλειά μου.
Γράφει νότες.
Όχι. Ποτέ. Ό,τι έχω πει αυτοί που θέλουν να διαβάζουν για να παίξουν, να μάθουν να γράφουν κιόλα. Εγώ δεν έχω κάνει δουλειά με αυτά.
Τι τραγούδι έχει γράψει.
Τραγούδια, ξέρω εγώ τι τραγούδι. Τι εννοεί την τραγουδία.
Όχι, τι θέματα ρε παιδί μου.
Τι θέματα, λέμε το ημερολόγιο της Κομωτινής. Κοίτα, αυτό το κακό της φυλακής. Τι μάλλον των ελληνικών φυλακών εδώ που τα λέμε, γιατί δεν ξέρω πώς λειτουργούν αλλού. Που είμαστε όλοι μάτσο μπερδεμένοι, ας πούμε. Φωνιάδες, κλέφτες, πεζόνια, μυστήρια. Εν τω μεταξύ θα πρέπει να κρατήσει μια στάση, ας πούμε, που δεν γίνεται τώρα. Να μην του πει καλημέρα. Εντάξει, δεν σε παίρνει. Να του πει καλημέρα, πάλι δεν σε παίρνει.
Πώς θα παίρνει του άλλου.
Εγώ μια χαρά δεν έχω πρόβλημα με κανένα. Σέβομαι όλο τον κόσμο, με σέβονται.
Πιστεύεις ότι σε σέβονται παραπάνω από ότι αν ερχόταν ένας οποιοδήποτε.
Όχι, με σέβονται ανάλογα με τη συμπεριφορά. Από όποιος ενάμουν, πάλι το ίδιο θα κάνανε. Αν είχα αυτή τη συμπεριφορά που είπα απέναντί τους, νομίζω ότι η δική τους θα ήταν ίδια. Δεν συζητάμε και πολύ μεταξύ μας εδώ πέρα, δεν έχουμε και πολλά πράγματα. Και αν πούμε και μερικά πράγματα, είναι τα θέματα μας άλλα. Ο ένας ψάχνει να βρει το δικηγόρο του, ο άλλος ψάχνει να βρει το δίκαιο του, ο άλλος ψάχνει να βρει το αδικό του. Το τελευταίο πράγμα που μας απασχολεί εδώ πέρα είναι το τραγούδι. Γι' αυτό και μαζέψαμε εδώ πέρα τη σφαίρα μια μέρα να δούμε τι γίνεται. Για...
Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια δεν έγραφες όμως. Τώρα εσείς να γράφεις.
Όχι να γράφω. Εγώ γράφω πάντα, δεν ηχογραφώ. Πότε σταμάτησα να γράφω.
Αυτή την εντύπωση έδωσες με, με το καζίνο.
Αυτοί, ξέρεις γιατί τα λένε αυτά. Αυτοί, τα λένε, πούμε, αυτοί που τα λένε είναι αυτοί που μόλις γράψουν ένα στίχο πάνε να τον ηχογραφήσουν. Και σου λέει για να μην ηχογραφεί πάνω απ' δεν γράφει. Αυτή είναι μια λογική δική του. Τι φταίω. Αυτοί που λέμε τώρα είναι αυτοί που ηχογραφούν άνευ όρο.
Δηλαδή, αν
έχει. Συγχωρείτε, λέει.
Αν σου δοθεί το δικαίωμα, θα ηχογραφήσει.
Ναι, θα, πρώτα θα κοιτάξουμε εμεί να δούμε τι κάνουμε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχω το υλικό έτοιμο, να ξέρω εγώ τι κάνω. Να είμαι έτοιμο. Να βρούμε τον κατάλληλο τραγουδιστή που δυστυχώς είναι ένα και τον έχουμε.
Κατζήρη.
Βέβαια. Ποιο καταλαβαίνει αυτά που γράψα εγώ τώρα, ποιο θα τα καταλάβει, δηλαδή. Ο Λούλη.
Θολωμένο μου μυαλό, ο κόσμος είναι μια σταλιά. Κάτι σκιές απ' τα παλιά και κάποιο πάθος μου τρελό. Και κάποιο πάθος μου τρελό στο θολωμένο μου μυαλό.
Τελικά μας έκανε το χατήρι. Σε μένα και στον Στέλιο Νελινιάδη που είχε βοηθήσει να τον συναντήσω στην φυλακή και με την άδεια της διεύθυνσης έφερε από το κελί του μερικούς από τους πιο σκοπτικούς αλλά και συγκινητικούς στίχους που είχε γράψει σε εκείνους τους δραματικούς καιρούς.
Ψάχνω να βρω πού είμαι εγώ σε αυτά που λέω για μένα. Και δεν με βρίσκω πουθενά. Όλα στημένα, ταπεινά, φτηνά και αρρωστημένα. Ψάχνω να βρω αν έχω πει αυτά που λέω πως είπα. Και αυτό που βρίσκω τελικά είναι βρωμιά με την οκά και κόσμος δίχως τσίπα. Α, βέβαια αυτό σου διάβασα. Λέω ρίξτε με μάγια φυλακή, ελεύθερος να λιώσω. Από την έξω φυλακή για πάντα να γλιτώσω. Φωνάξτε δεσμοφύλακες να κλείσουν την πόρτα, να φάμε το πιλάθι μας, να πιούμε και τα χόρτα. Άσε που δεν έχει χόρτα να πιούμε εδώ, πει τα λέω. Να έχουμε στέγη σίγουρη και εμάς από το κράτος, γεμάτο το στομάχι μας, ο κουμπαράς γεμάτος. Ρίξτε χρόνια 20, ισόβια και βάλε, γιατί στην έξω φυλακή θα έχω κακό φινάλι. Και εδώ είναι από τις πρώτες μέρες που είχα έρθει. Λέω στα 23 βήματα περίπου, δηλαδή μετράγαμε τα βήματα στο διάδρομο. Και λέω στα 23 βήματα περίπου το θα κάνω. 23 βήματα δεν έχει παραπάνω. Απάνω ζάρια παίζουν 5-6-7 τερβίσια, άλλοι στα λεύρη πέσανε και άλλοι στα χασίσια. Και εγώ μέσα στην τούφα μου συνέχεια αραγμένος να ψάχνω πώς μου έλαχε και βρέθηκα μπλεγμένος. Και εδώ λέω πολύ χαρμάνα μόρτι μου, και δεν είναι πως υπάρχει. Μπορεί σε άλλη φυλακή, μα εδώ δεν μου χυλάει.
Πολύ
χαρμάνα μάγκα μου λέω, ναι. Μόρτι μου. Και ας λένε πως υπάρχει. Μπορεί σε άλλη φυλακή, μα εδώ δεν μου χυλάει. Να που λες εδώ πέρα για την κόρη μου, να σου λέω: τα ξυπνήσει τελικά ελευθερία. Βρες το κουράγιο και έλα πάλι να με βρεις. Διακοιμάσεις, έχει κάθε ιστορία. Μην φανταστείς πως είναι αργά και δεν μπορείς. Όταν συνέλθεις τελικά ελευθερία και δεις αυτά που δεν κατάφερες να δεις, έλα να βρούμε. Τι νοσπέ επιτιμωρία. Ποιος είναι θύμα και ποιος είναι ανεδής. Όταν το πάθος που συστόρωσε τη σκέψη με τον καιρό διαλυθεί σιγά σιγά, όταν θα δεις πως την ψυχή σου καλυστέψει, δείξε μετάνια και ποτέ δεν είναι αργά.
Τα μάτια σου κλαμμένα καλή μου και πόνεσε η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ράησε η καρδιά μου. Είναι μαράζι να σε βλέπω να λιώνεις και να με φαρμακώνεις. Ποιος έχει βάλει στο δικό σου το χέρι τη ζήλια στο μαχαίρι. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα καλή μου και πόνεσε η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ράησε η καρδιά μου.
Πέρα όμως από τους στίχους που έγραψε στη φυλακή, ο Άκης Πάνο μας είχε μιλήσει εκείνη τη μέρα το 1997 και για τη φιλοσοφία του, για τη ζωή που, όσο δύσκολα κι αν ήταν τα πράγματα για εκείνον, παρέμενε σταθερή.
Θα αλλάξω εγώ τον κόσμο. Γιατί αυτό μου λέγανε. Μια ζωή λέει, πας να αλλάξεις τον κόσμο. Τους λέω, δεν είναι. Εγώ δεν έχω ούτε το δικαίωμα, ούτε την υποχρέωση, ούτε τη δυνατότητα να φτιάξω τον κόσμο. Έχω όμως και το δικαίωμα και την υποχρέωση και τη δυνατότητα να απαγορεύσω τον κόσμο να με χαλάσει. Αυτό δεν τους κάνει. Εδώ σου λένε οι άνθρωποι να πούμε ότι είσαι από άλλη εποχή. Τα ακούω εγώ αυτά. Είσαι από άλλη εποχή, έχεις άλλες αρχές κλπ. Αλλά τι γίνεται, οι εποχές δεν αλλάζουν γενικά για όλο τον πλανήτη. Μιλάνε για την εποχή που ζουν αυτοί στο συγκεκριμένο χρόνο και στο συγκεκριμένο τόπο. Δηλαδή, μιλάνε ας πούμε ότι για διαφοροποιημένα ήθη, αλλά για διαφοροποιημένα ήθη, σου λέω και πάλι, του συγκεκριμένου χώρου και του συγκεκριμένου τόπου. Δηλαδή τα ήθη και μέσα στην ίδια τη χώρα τη δική μας. Δεν είναι τα ίδια στην Αθήνα με τα ήθη που έχει η Κρήτη ή τα ήθη που έχει η Θράκη. Τα ήθη λοιπόν διαφέρουν και από πόλη σε πόλη και διαφέρουν, αν θέλεις, και από σπιτικό σε σπιτικό. Αυτό το δικαίωμα διακριτικό. Όταν τα ήθη είναι διαφορετικά από κράτος σε κράτος, όταν είναι διαφορετικά από πόλη σε πόλη, όταν είναι διαφορετικά από οικογένεια σε οικογένεια, και εγώ διεκδικώ το δικαίωμα να έχω τα ήθη της δικής μου οικογένειας. Και δεν το βλέπω ούτε παράλογο, ούτε κακό. Ο άλλος μπορεί να κρατάει τα ήθη του για τον εαυτό του. Δεν μπορεί να την επιβάλλει σε μένα.
η ώρα που γεννιέται η ζωή, η ώρα που ταιριάζει η αναπνοή σου μαζί με τη δική μου αναπνοή. Κι αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα.
Το 1997 ο Άγης Πάνου ήξερε ότι το τέλος δεν είναι πλέον μακριά.
Λέει ο Χριστός ότι αν θέλετε είστε, να είστε αγαπητοί παρά το Θεό, πρέπει να είστε μισούμενοι υπό πάντα τον ανθρώπο. Και αυτό εγώ διδιώκω, να είμαι μισούμενος υπό πάντα τον ανθρώπο. Και δεν τα έχω καταφέρει ακόμα.
Εσύ αυτή τη στιγμή πάντως θέλεις να αναπτύξεις, όταν έρθει ο δικαστής και σου πει...
Κοίτα, δεν θέλω να αναπτύξω τίποτα αφού είμαι 64 ετών. Εμένα πολύ λίγο με ενδιαφέρει το δικαστήριο που είναι, ξέρω εγώ, 5, 10, 20 ισόβια ή θάνατο. Λες ότι έχω. Πόσα χρόνια ζουν αυτοί που είναι τη φάρα δική μα. Ο Μανώλης Χιώτης πέθανε 40 τόσο. Ο Λουκάς Νταράλας πόσο πέθανε. Ο Καραπατάκης πόσο πέθανε. Παναγιώτης Αγαπαλάς, πες μου ποιος γέρασε. Επομένως δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Τι να τους πω σε δικαστήριο. Να μετριάσω την ποινή μου. Αν ήμουν 20 ετών μπορεί να το προσπαθούσα. Τώρα στο προσήμιο μια χαρά παιδί, δεν τρέχει. Δεν έχω πρόβλημα με τη φυλακή. Πρόβλημα έχω με τον κόσμο σου. Με αυτή τη σάπια κοινωνία που η ίδια το λέει, φωνάζει κάθε μέρα, είμαι σάπια, φωνάζει. Και ο τύπος και τα ραδιόφωνα και τα κόλπα λένε είμαστε σάπιοι. Και από την άλλη μεριά σου λένε γιατί μας λες ότι είμαστε σάπιοι. Ωραία, να μην ήσασταν, μην σας το λέμε. Δηλαδή, όταν είσαστε σάπιοι, τι πρέπει να σας πούμε, είσαστε ωραίοι.
Ξέρω πως θα πήγεις μακριά μου μέσα από την αγκαλιά μου. Θα πετάξει σαν πουλί. Ξέρω πως θα κλάψουμε κι οι δύο στο πικρότερο αντίο, στο πικρότερο φιλί. Κι όταν σημάνει η ώρα, τότε καρδιά μου χρυσή, τη μεγαλύτερη πόρα θα την περάσεις εσύ. Τη μεγαλύτερη πόρα θα την περάσεις εσύ.
Τελικά, ο πιο καλός μου φίλος και ο πιο κακός εχθρός μου είναι ο εαυτός μου. Με αυτά τα λόγια μας αποχαιρέτησε ο Άγης Πάνου το Μάιο του 1997. Τον αφήσαμε με συγκίνηση καθώς είχε επιστρατεύσει στο μουδιασμένο του χαμόγελο όσο η υπερηφάνεια του είχε απομείνει.
Στάλα, δεν με ρωτήσες μια στάλα αν χωράν μαζί με τα άλλα τα φαρμακά του τα δω.
Πριν παραδώσω το κείμενο στην εφημερίδα, το είχε διαβάσει και ο ίδιος. Μου τηλεφώνησε μάλιστα από τη φυλακή για να ζητήσει να κάνω μια διόρθωση. Εκεί που λέω άλλα είναι τα ήθη της Αθήνας, αλλά της Κρήτης και της Θράκης, πρόσθεσε, σε παρακαλώ, ένα άλλα. Να γίνει δηλαδή άλλα της Κρήτης και άλλα της Θράκης. Έχει σημασία. Σκεφτείτε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν και όμως ακόμα και εκεί δεν αμελούσε να είναι ακριβής.
Η μεγαλύτερη πόρα θα την περάσεις εσύ.
Οι εικόνες και λεπτομέρειες της δίκης, οι λίγοι καλλιτέχνες που μίλησαν γι' αυτό στο δικαστήριο, η καταδικαστική απόφαση σε ισόβια τον Μάρτιο του 1998, δίχως κανένα ελαφρυντικό, τροφοδοτούσαν για καιρό κανάλια και εφημερίδες. Λιγότερο κατόπιν η είδηση ότι ο Πάνο υπέφερε από καρκίνο, ότι από τις φυλακές Κορυδαλλού μεταφερόταν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, ώσπου πέθανε τον Απρίλιο του 2000.
Τον ερωτά φαρμάκος η μιζέρια.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, τα τραγούδια του δεν έπαψαν να παίζονται από το ραδιόφωνο, ενώ νέοι ερμηνευτές και νέοι ακροατές τα ανακαλύπτουν και τα τραγουδούν ή τα χορεύουν. Το ημερολόγιο της Κομωτινής δεν το ηχογράφησε τελικά ο Καζαντζίδης, που πέθανε άλλωστε έναν χρόνο μετά τον Πάνο. Δεν είχαν προλάβει να συναντηθούν για μια τελευταία φορά. Τουλάχιστον έτσι νόμιζαν οι περισσότεροι. Και όμως...
Κι εγώ τη μεγάλη θα κλείσω τα μάτια.
Το Φεβρουάριο του 1999 ένα αστυνομικό αυτοκίνητο επέστρεφε από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου ένας γιατρός και δύο αστυνομικοί είχαν συνοδεύσει ένα βαριά αρρωστό κρατούμενο προκειμένου να εξεταστεί. Λέγεται ότι πριν φτάσουν στις φυλακές Κορυδαλλού, περνώντας έξω από το ενοπωλείο του Κουμπούρα, που ήταν αγαπημένο στέκι του Καζαντζίδη, ο οδηγός σταμάτησε. Ο γιατρός και οι δεσμοφύλακες κατέβηκαν, οδηγώντας γρήγορα μέσα στο κουτούκι τον κρατούμενο. Μερικοί αναγνώρισαν τον Άκη Πάνο. Εκεί τον περίμενε ειδοποιημένος ο Στέλιος. Αγκαλιάστηκαν συγκινημένοι και κάθισαν σε ένα τραπέζι ανάμεσα στα ξύλινα παλιά βαρέλια και στις φωτογραφίες του Καζαντζίδη που στόλιζαν τους τοίχους δίχως να ξέρουν τι να πρωτοπούν. Είπαν όσα πρόλαβαν με ένα κρασί. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος. Γεια σας.
Ακούσατε Flashback, απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.